Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο του Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης και λίδος και σώσον αληθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ίσως όλοι, κάποια πράγματα της πνευματικής ζωής, κάποια στοιχεία της πνευματικής προσπάθειας του ανθρώπου. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτό, αλλά να υπάρχει διάκριση στην πνευματική μας πορεία και να έχουμε γνώση και συνείδηση κάποιων στοιχείων που μας ελευθερώνουν και μας φέρνουν κοντά στον Θεό. Δεν είναι αρκετό κανείς να ξέρει με το μυαλό του διανοητικά κάποια πράγματα, αλλά να έχει εμπειρία πρακτική της πνευματικής ζωής. Άλλο είναι αυτό, το να έχω πρακτική εμπειρία του πνευματικού αγώνος, και άλλο θεωρητικά να διαβάζω, να ακούω και να κατανοώ. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μας είναι πολύ χρήσιμα, που εκφράζουν τη μέθοδο της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, μπορεί να έχω διαβάσει κάτι, αλλά δεν ξέρω στην πράξη πώς να το διαχειριστώ για να με πάει κοντά στον Θεό. Μπορεί να έχω διαβάσει κάποια πράγματα, αλλά να μην ξέρω στην πράξη πώς να το διαχειριστώ για να έχω σωστή στάση με τον εαυτό μου. Αυτό έχει να κάνει με την διάκριση. Να διακρίνω δηλαδή πότε λειτουργεί το Πνεύμα του Θεού, πότε είμαι στην αλήθεια, πότε είμαι στο ψέμα, πότε αυτό είναι μια παγίδα και ένα εμπόδιο και πότε αυτό είναι μια οθητική δύναμη προς τον Θεό. Άλλο λοιπόν η θεωρία και άλλον η πράξη κατά αυτή την έννοια. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσουμε κάποιες έννοιες, προσευχή, αγάπη, ταπείνωση, αλλά στην πράξη αυτό πώς γίνεται, ή μάλλον πότε στην πράξη αληθινά είμαι στην αγάπη ή στην ταπείνωση. Πολλές φορές η αγάπη μου είναι εγωισμός. Πολλές φορές η ταπείνωσή μου είναι μικροψυχία. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που αληθινά και στην πράξη θα ζω αυτό που θέλω και γνωρίζω θεωρητικά. Σήμερα θα δούμε μία παράμετρο αυτής της πορείας μας και είναι χρήσιμο να την έχουμε υπόψη. Έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης της πνευματικής ζωής. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο από το γεροντικό για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε παραπέρα. Ακούστε το λοιπόν. Ένας γέροντας είπε στον υποτακτικό του να γεωργήσει, να καλλιεργήσει ένα μεγάλο αγρό. Έφυγε ο γέροντας και ο υποτακτικός, λόγω της πολύ ζέστης αλλά και της μεγάλης εκτάσεως του αγρού, άρχισε να συλλογίζεται. Πώς να τον καλλιεργήσω, θα κουραστώ. Την άλλη μέρα επιστρέφει ο γέροντας και του λέει ο υποτακτικός: «Γέροντά μου, πώς να το κάνω αυτό που μου ζήτησες μέσα στη ζέστη? Αυτό θέλει χρόνια να γίνει». «Λάθος έκανες, παιδί μου», του λέει ο γέροντας. «Μόνο αυτή τη γωνίτσα σου είπα να κάνεις». «Εντάξει, αυτή τη γωνίτσα να την κάνω», απαντά χαρούμενος ο υποτακτικός. Έκανε εκείνη τη γωνίτσα και μετά λέγει στο γέροντά του: «Μόνο αυτήν? Δεν κουράστηκα καθόλου. Έχω τόση ημέρα ακόμα μπροστά μου. Κάνε και εκείνο το κομμάτι», το απαντά τότε ο γέροντας. Όταν το τελείωσε και αυτό, ξαναρωτά: «Να κάνω και το πιο κάτω?» «Όχι, αύριο», του λέει ο γέροντας. «Τώρα πήγαινε να προσευχηθείς». Την επομένη έκανε ένα ακόμα κομμάτι και σε τέσσερις ημέρες τελείωσε τον μεγάλο αγρό. Δεν χρειάστηκε ένας χρόνος. Έτσι συμπεριφέρεται και ο Θεός μαζί μας. Μας λέγει σκαλοπάτι, σκαλοπάτι να ανεβούμε. Διότι εμείς είμεθα ανικανοποίητοι, βιαστές, βιαστικοί και εγωιστές. Έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό μας και γι' αυτό οι αποτυχίες μας. Ένα στοιχείο αυτό δεν είναι αυτό της πνευματικής ζωής. Λέμε να αγωνιστούμε, αλλά με ποιον τρόπο, με ποια διάθεση, με ποια εσωτερική επίγνωση των δυνατοτήτων μας, της καταστάσεώς μας. Λοιπόν, εδώ μας λέγει ο γέροντας, όταν δούμε εμείς, ιδίως όταν ο άνθρωπος είναι ανώριμος και σε κατάσταση πτώσεως, θέλοντας να ξεφύγει από την πτώση του, όχι υγιώς, δηλαδή μέσα από τη μετάνοια, αλλά να ξεφύγει με τις δικές του δυνάμεις, θέλοντας να ισορροπήσει για αυτή την έλλειψη, δημιουργεί φαντασιώσεις για ασκητικά επιτεύγματα. Να κάνω σπουδαία πράγματα, να καλύψω το κενό. Και έτσι πέφτει πιο κάτω. Αυτό είναι η ανοριμότητα του εγωισμού μας. Που σημαίνει θέλω να υποκαταστήσω εγώ τον Θεό και να αναλάβω τον εαυτό μου και να τον σώσω. Ενώ ο Θεός ξέρει και μας υποδεικνύει αυτό που έχουμε υπόψη μας. Αυτό που έχουμε, ως δυνατότητα. Όταν λοιπόν κανείς αδρανοποιηθεί, έχει μεγάλους στόχους. Και αυτό που τον ταράσει και είναι το δαιμονικό, έρχεται να σκεφτεί πόσα έχω να κάνω. Πέρασε ο χρόνος μου. Και τι κάνω, τελικά δεν κάνω τίποτα. Αυτή η σκέψη με καθυλώνει. Και δεν κάνω τίποτα γιατί αρνούμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Είναι η έκφραση του εγωισμού μου. Η διάκριση είναι να κάνω αρχή, να ξεκινήσω. Και πολλές φορές η ραθυμία μας, επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε αρχή, λέμε τώρα εγώ δεν είμαι για ένα-δύο, είμαι για δέκα, αφού δεν μπορώ και τα δέκα σταματώ. Για το μισό είμαστε. Να κάνουμε αρχή μόνο. Να κάνουμε ξεκίνημα. Έτσι λοιπόν, στην πνευματική πορεία, αυτό που έρχεται καταρχήν ο διάβολος να μας βάλει και εμείς ευχαρίστως καλλιεργούμε, ή να δούμε πόσο δύσκολο είναι, πού να προχωρήσω, τι να προλάβω, τι να κάνω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα γιατί δεν ξεκινήσαμε. Η δυσκολία όλη είναι να κάνουμε αρχή. Εμείς κάνουμε αρχή μόνο με το μυαλό μας. Όλος ο αγώνας μας εμάς είναι μόνο με το μυαλό μας. Φανταστικά δηλαδή αγωνιζόμαστε. Και όσο δεν κάνουμε πράξη και δεν κάνουμε αρχή πράξεως, θεωρητικολογούμε, φιλοσοφούμε, αμπελοφιλοσοφούμε και θεολογούμε. Αυτό που χρειάζεται κανείς είναι να πει βάζω αρχή, το ελάχιστο να κάνω για να προχωρήσω. Αν κανείς δει τον όλον του αγώνα μπροστά τρομάζει, πρέπει να ξεκινήσει λίγο λίγο. Και πολλές φορές και ο ίδιος ο Θεός μας οικονομεί και κλείνει, μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε όλοι μας την πραγματικότητα. Δεν είναι πάντα χρήσιμο να ξέρω τα χάλια μου έτσι όπως πραγματικά είναι. Δεν το αντέχουμε. Και βαθμιαία ο Θεός μας ανοίγει τα μάτια και μας ανοίγει τον δρόμο και προχωρούμε λίγο-λίγο. Πρέπει λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό, να ξέρει ο καθένας το μέτρον του. Που μέτρον του δεν είναι μόνο οι δυνατότητές μου, αλλά πόσο διάθεση έχω. Και αυτό λίγο-λίγο να το ενεργοποιώ. Εμείς όμως είμαστε ανικανοποίητοι. Δεν αρκούμεθα με το ένα. Αυτό είναι κόλαση. Δεν αρκούμε με αυτό που μου δώσε ο Θεός. Θέλω κάτι άλλο. Θα έχω αυτό, αλλά δεν μπορώ παραπάνω. Γιατί δεν έχω και το παραπάνω. Όπως λέει ο Άγιος Ιλιανός, τον υπερήφανο και στον παράδεισο το βάλει, θα νιώθει κόλαση. Γιατί λέει, γιατί δεν είμαι πιο ψηλά από τους άλλους. Τον ταπεινό λέει και στην κόλαση τον βάλει, θα νιώθει παράδεισο. Γιατί θα δίνει τη θέση του στον άλλον. Αυτό πρακτικά σημαίνει τι, μας φαντάζει μας κάτι πολύ απόμακρο αυτό. Όχι, πάρα πολύ συγκεκριμένο είναι. Όταν είμαι θα ανικανοποιεί, τι αυτό είναι. Ας αφήσουμε τα πνευματικά και στη ζωή μας την κοσμική. Όταν δεν χορταίνουμε το ένα, δεν ικανοποιούμε με το άλλο και θέλουμε κάτι άλλο. Είναι κόλαση αυτό. Έχουμε τη φαντασία ότι για μας είναι τα πάντα. Και δεν πρέπει να αφήσουμε κάτι που δεν θα χορτάσουμε. Γιατί? Γιατί απλούσταται και το ελάχιστο που γευόμαστε δεν το γευόμαστε αληθινά. Δεν γευόμαστε ζωή. Γευόμαστε μίαν απομονωμένη, ξεκομμένη ειδονή. Που δεν έχει διάρκεια, δεν έχει αντοχή. Η αδυναμία λοιπόν να ζήσουμε στο βάθος της ζωή μας γεννά την επιθυμία για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο. Αυτό είναι κόλαση. Δεν έχει ησυχία ο άνθρωπος. Και ένα άλλο στοιχείο αυτού του ανικανοποίητου είναι το βιαστικό. Τα θέλουμε όλα γρήγορα, δεν έχουμε υπομονή. Για να προλάβουμε να ζήσουμε και κάτι άλλο. Και οι απαιτήσεις μας είναι υπερβολικές. Από τον εαυτό μας και από τους άλλους. Γι' αυτό έχουμε αποτυχία. Ο ανικανοποίητος άνθρωπος δεν απαιτεί μόνο από τον εαυτό του. Απαιτεί και από τους άλλους. Γι' αυτό είναι τύραννος. Δεν έχει επίοικια. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε το μέτρο μας χωρίς να απογοητευόμαστε και να έχουμε ελπίδες. Για να είμαστε πραγματικοί, να είμαστε συγκεκριμένοι, να είμαστε ουσιαστικοί σε αυτή την πορεία. Έτσι λοιπόν όταν ακούμε ή διαβάζουμε κάποιο λόγο για τον Θεό, δημιουργείται τι, επιθυμία να το εφαρμόσουμε. Ενθουσιαζόμαστε από κάτι, διαβάσαμε, ακούσαμε και μας έρχεται η επιθυμία να κάνουμε πράξη. Αλλά τι γίνεται, θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα και έτσι δεν προχωρούμε. Όταν δεν έχουμε το αποτέλεσμα γρήγορα, λέμε τι έγινε τόσα χρόνια, τι κατάφερα. Εμείς θέλουμε πρώτη στιγμή να έχουμε εμπειρίες Αγίων. Να δούμε θαύματα. Να έχουμε προορατικά. Να έχουμε αποκαλύψεις Θεού. Πριν καν ξεκινήσουν τη διαδικασία μετανοίας. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να μην βιαζόμαστε να προχωρήσουμε και να έχουμε αποτελέσματα. Εάν δεν είναι η πρόοδος μας, το προχώρημά μας παράλληλο με τη διάθεσή μας και την πίστη μας, θα εκτεθούμε. Τι μπορεί κανείς να προτείνει? Να ασκούμε την ευχή, την προσευχή, το όνομα του Κυρίου να επικαλούμεθα. Όταν επικαλούμε το όνομα του Κυρίου, έρχεται η χάρη του Θεού, η ενέργεια του Χριστού στην καρδιά μου. Και να αγωνιζόμαστε με απλότητα. Και τι και πιο σημαντικό είναι, ποιο είναι? Να μην περιμένουμε αποτελέσματα. Να μην περιμένουμε αποτελέσματα. Αυτό να το καταλάβουμε. Γιατί απλούστατα δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει ο Θεός. Όταν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, σημαίνει η προσευχή μου είναι ένας μονόλογος με τον εαυτό μου. Δεν είναι διάθεση και διαδικασία σχέσης με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, άνθρωπος που αποβλέπει στο αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Θεό. Δεν κάνει το καλό για τον Θεό. Το κάνει για τον εαυτό του. Γι' αυτό δεν καρποφορεί ο άνθρωπος. Δεν χαίρεται. Όταν εγώ θα ακολουθήσω μια πνευματική ζωή για να έχω ένα αποτέλεσμα, για να κερδίσω κάτι και κάνω το καλό, το κάνω για τον εαυτό μου. Για να είμαι αποτελεσματικός σε αυτή την πορεία και να επιτύχω αυτό που φαντάζομαι. Δεν το κάνω για τον Θεό. Όταν εγώ ζητώ να ακολουθήσω μια πορεία για να αισθάνομαι καλά και αν δεν αισθάνομαι καλά παρατώ την προσπάθεια και τον αγώνα, αυτό λοιπόν που κάνω δεν είναι σχέση με τον Θεό. Είναι μια εκμετάλλευση του Θεού για να μπορέσω να γίνω εγώ Θεός χωρίς τον Θεό. Να ικανοποιηθούν δηλαδή οι ανάγκες μου, οι επιθυμίες μου. Μα όλη η σχέση με τον Θεό είναι σταύρωμα των επιθυμιών μου και άφημα στον Θεό. Έτσι λοιπόν, εμείς θέλουμε τα αποτελέσματα αμέπως αμέργων. Άμεσα. Αμέπως αμέργων είναι τις αποφάσεις μας να εκτελούμε. Εμείς τι κάνουμε? Δεν αποφασίζουμε, αλλά θέλουμε άμεσα τα αποτελέσματα. Δεν αποφασίζουμε να εκτελέσουμε άμεσα και θέλουμε άμεσα αποτελέσματα. Αυτό που έχουμε να γίνει άμεσα να εκτελέσουμε τις αποφάσεις μας. να μην αναβάλλουμε. Αυτό μας εμποδίζει, είναι οι μεγάλες προσδοκίες που δίνουμε στον εαυτό μας. Και κατευθείαν πάμε στην αγιότητα. Αγιότητα είναι να αποδεχθούμε την κατάστασή μας. Να πάρουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας και να αρχίσουμε ταπεινά σύμφωνα με αυτό που μας χαρίζει ο Θεός να προχωρούμε. Να μην τρομάζουμε τις ασθένειές μας. Να μην τρομάζουμε τις αμαρτίες μας. Να μην τρομάζουμε την κατάντια μας. Αυτό λοιπόν που αφορά εμάς είναι να αποφασίσουμε να εκτελέσουμε αυτό που μας φανερώνεται. Το υπόλοιπο, τι αποτέλεσμα θα υπάρχει του Θεού, δεν είναι δικό μας. Εάν εμείς όμως θέσουμε τις δικές μας προσδοκίες μπροστά μας, ακολουθούμε το δικό μας δρόμο. Και αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο ο εγωισμός μας και η ματαιοδοξία μας, που μπορεί να υπάρχει και στην πνευματική προσπάθεια. Θέλω να γίνω τέλειος, γρήγορα, άμεσα. Αλλά όχι για να ανοιχτεί η καρδιά μου στον Θεό και να προσκυνήσω και να λατρεύσω τον Θεό, αλλά για να ανέλθω πνευματικών επίπεδων. Τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα έχουν αυτή την παγίδα. Αγωνίζονται για να βελτιωθούν, για να ανέλθουν επίπεδα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εμάς μας ενδιαφέρει να φουντώσει η καρδιά μας για τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει να μένουμε στον Χριστό. Εξελεξάμι παραρρυπτίστε εν το οίκο Κυρίου ή εν τη σκηνό μας η αμαρτωλής. Προτιμώ να είμαι ρηγμένος, πεταμένος κοντά στον Θεό παρά να είμαι στα παλάτια των αμαρτωλών. Έτσι λοιπόν, ο εγωισμός αυτός της ανάγκης μας για αποτελεσματικότητα και επιτυχία πέραν των δυνατοτήτων μας μας οδηγεί πού? Μας οδηγεί στην λύπη και η λύπη εμποδίζει την ψυχή να προχωρήσει. Θα δούμε τώρα, και αυτό είναι σήμερα το θέμα μας, ότι η λύπη είναι ο μεγαλύτερο εμπόδιο στην πορεία του ανθρώπου για τον Θεό, αλλά και στην καθημερινή μας πορεία. Η λύπη, μην φανταστείτε, είναι χειρότερη η λύπη και από τον διάβολο. Η αμαρτία ξεπερνιέται, ο διάβολος πολεμείται, η λύπη όχι. Καθυλώνει τον άνθρωπο. Είναι ένα άσχημο πνεύμα που καταλαμβάνει την ψυχή του ανθρώπου και δεν μπορεί να προχωρήσει. Και η λύπη αυτή μπορεί να στηρίζεται στις καλές διαθέσεις του ανθρώπου να προχωρήσει πνευματικά και δεν τα καταφέρνει. Δεν έχει και το να θέλουμε σωστά. Έτσι λοιπόν, περιπίπτει ο άνθρωπος σε δύο καταστάσεις, σε ένα δίπολο που τον τρελαίνει. Από τη μια ηραθυμία και από την άλλη λύπη. Από τη μια τεμπελιά που δεν θέλουμε να προχωρήσουμε και να αναλάβουμε την ευθύνη μας, και από την άλλη αποτέλεσμα τούτου η λύπη. Ραθυμία, απογοήτευση, εγκατάλειψη, βιασύνη να διορθώσουμε τα πράγματα. Λύπη. Είναι δύο όψεις αυτές οι καταστάσεις, η ραθυμία, η ακίδεια και η λύπη, της ίδιας παραμέτρου του εγωισμού μας. Η λύπη λοιπόν και η ραθυμία τι κάνει? Εξαντλεί την ψυχή του ανθρώπου, απονευρώνει, αποδυναμώνει την ψυχή του ανθρώπου, που έχει ως κοινή βάση την ιδιορυθμία του εγωισμού μας. Η ιδιορυθμία είναι τεράστιο πρόβλημα στην πνευματική μας ανάπτυξη. Ο καθένας μας φτιάχνει κάποιες ιδέες για τον εαυτόν του, κάποια κουτάκια, κάποια οχυρά. Και αυτά είναι τα στοιχεία της απομάκρυσης του από τον Θεό, της απομόνωσής του από τον Θεό. Το ότι ο άνθρωπος ξεκόβει από τον Θεό, αρνείται το θέλημά του και φτιάχνει ο ίδιος ένα δικό του θέλημα που το περιγράφει ως θέλημα του Θεού. Αυτή μας λοιπόν η διορυθμία είναι που γεννά αυτές τις καταστάσεις. Η ραθυμία λοιπόν και η λύπη διώχνουν, κλέβουν την ενεργητικότητα της ψυχής. Πολύ σπουδαία έκφραση, η ενεργητικότητα της ψυχής. Αν μπορούσε κανείς να περιγράψει σήμερα ποιο είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό σαν κατάσταση της αμαρτίας, είναι η απουσία της ενέργειας της ψυχής. Η ψυχή μας δεν έχει ενέργεια. Τι εννοούμε, όχι ενδιαφέροντα τρέξω από εδώ, από εκεί. Αυτό είναι η αποθέωση του ότι η ψυχή είναι νεκρή. Η ψυχή μας σήμερα δεν έχει ενέργεια, δεν έχει ζωή, δεν έχει δυναμική, δεν έχει ζωντάνια, δεν έχει όρεξη, δεν έχει αναζήτηση. Κουράζεται και εξαντλείται από όλα. Ιδέες, τα νοήματα, τα έχει φάει τόσα πολύ στα κεφάλια του άνθρωπος που εξαντλείται εσωτερικά. Γιατί εξαντλούμεθα? Γιατί ακούσαμε πολλά πράγματα, κατανοήσαμε πολλά πράγματα και τίποτα δεν ζήσαμε από αυτά. Αυτή η διάσταση αυτού που ακούω, αυτού που γνωρίζω και αυτού που δεν ζω, τι κάνει? Καταστρέφει το περιεχόμενο αυτών των εννοιών. Όταν μιλώ για αγάπη διαρκώς, αλλά δεν τη ζω, μέσα μου ξοδεύεται, καταναλώνεται, διαστρέφεται αυτή η έννοια και η ψυχή μου δεν μπορεί να έχει ενέργεια για την αγάπη. Αν μιλώ για την προσευχή, αν μιλώ για τον Θεό, αλλά δεν ζω καθόλου τον Θεό, δεν προσβάλλεται τόσο πολύ η έννοια του Θεού μέσα μου που με κάνει να είμαι αδιάφορος για τον Θεό. Γι' αυτό είναι προτιμότερο, αν δεν ζούμε για τον Θεό και δεν θέλουμε, να μην ομιλούμε καθόλου και να μην ακούμε καθόλου για τον Θεό. Αν δεν είμαι θα έτοιμοι να μπούμε σε μια διαδικασία ζωντανή σχέση με τον Θεό, είναι προτιμότερο να μην μιλούμε και να μην ακούμε και να μην διαβάζουμε καθόλου για τον Θεό. Γιατί θα μας κουράσει αυτή η έννοια του Θεού και θα παραχαραχθεί και θα σχημίνει η έννοια του Θεού μες στην καρδιά μας και θα χάσει η καρδιά την ενέργεια, τη ζωντάνια που έχει για αυτό το όνομα. Αν μιλώ για τον Χριστό διαρκώς, αλλά δεν συγκινούμε βιωματικά μέσα στη διαδικασία προσευχής μαζί του, τότε αυτό τι κάνει? Προσβάλλεται μέσα στην συνείδησή μου η έννοια του Χριστού. Δηλαδή, κακοχαρακτηρίζεται μέσα μου. Μου γίνεται αδιάφορος ο Χριστός. Μου γίνεται μία ανάμνηση. Ξοδεύεται μέσα μου η έννοια του ονόματος αυτού. Και η ψυχή χάνει τη ζωντάνια της. Έτσι λοιπόν η ιδιορυθμία μας αυτή εκφράζεται από την διάθεση να ετελέγχουμε όλα και να τα καθορίζουμε όλα και μάλιστα με έναν βιαστικό τρόπο. Η ίδια η φύση, όπως ο Θεός την οικονόμησε, μας δείχνει την πορεία. Μόλις συλληφθεί, μόλις κυοφορηθεί ο άνθρωπος, δεν γεννιέται κατευθείαν. Παίρνει κάποια 19 μηνών. Όταν γεννηθεί ο άνθρωπος δεν γεννιέται ξαφνικά μεγάλος. Παίρνει μια πορεία. Η διαστροφή μας είναι σήμερα και αυτή είναι η πτώση μας και αυτός είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, αν θέλετε. Πατάμε ένα κουμπί και όλα θέλουμε να γίνουν ξαφνικά. Χωρίς υπομονή, χωρίς κόπο, χωρίς αγώνα. Γι' αυτό εύκολα απογοητευόμαστε. Εύκολα τα χάνουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε τίποτα να φτιάξουμε. Λέμε, ωραία τα χάλια μου, εγώ είμαι 40 χρόνια, πω τι έχω κάνει στη ζωή μου. Πού τώρα Θεός, πω μακριά είναι για μένα. Ξεκινά λίγο-λίγο. Εκείνο το λίγο-λίγο είναι ο Θεός για σένα. Εκείνο το λίγο-λίγο είναι η ταπείνωσή σου. Αυτό είναι το φιλότιμό σου, αυτό θα αγαπήσει ο Θεός. Αυτό θα ενθουσιάσει τον Θεό. Όταν δεν έχω δυνατότητες πολλές και εγώ κάνω προσπάθεια. Πότε εμείς είμαστε άνθρωποι, και βλέπουμε κάποιο παιδάκι μικρό να σκοντάει ένα βράχο 100 κιλά και συγκινούμε πάνω να το βοηθήσουμε? Ο ίδιος ο Θεός θα μας δει εμάς, δεν θα μας βοηθήσει? Ας ξεκινήσουμε. Να κινήσουμε το βάρος μας. Να ενεργοποιηθούμε. Αυτός λοιπόν που φοβάται, τους λογισμούς του, τα πάθη του, την αμαρτία του, την αθεία του, την έλλειψη του Θεού από τη ζωή του, αυτός που δεν ξέρει τι κάνει και αποφασίζει και ξανααποφασίζει, φανερώνει ότι είναι άπιστος. Τι σημαίνει άπιστος? Δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Δηλαδή τι έχει κάνει? Έχει επικεντρώσει το κέντρο στο οποίο αναφέρεται και εμπιστεύεται τον εαυτό του. Γι' αυτό μας τρομάζουν οι λογισμοί μας, οι απιστίες μας, οι αμαρτίες μας. Γιατί έχουμε στηρίξει τη σωτηρία μας στον εαυτό μας. Έχουμε επενδύσει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας στον εαυτό μας. Γι' αυτό μας τρομάζει η αθεία μας. Δηλαδή η έλλειψη του Θεού από τη ζωή μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι δίψυχος. Δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Αποφασίζει και ξαναποφασίζει. Δεν είναι σταθερός. Δεν είναι ήσυχος. Αναβάλει και ανανεώνει τις προσδοκίες και τους στόχους του, περιμένοντας κάτι καλύτερο να ζήσει. Αυτή η ταραχή και αυτή η διάσπαση είναι η απιστία μας. Που σημαίνει ότι δεν εμπιστεύομαι τον Θεό και δεν αφήνομαι στον Θεό. Τι κάνω? Προσπαθώ να τον αντικαταστήσω, να υποκαταστήσω τον Θεό με τον αγώνα μου. Όταν στην πνευματική ζωή έχουμε άγχος και έχουμε λογισμούς και έχουμε ταραχή, είναι δηλωτικόν αυτού του πράγματος. Ότι θέλω εγώ να γίνω ο Θεός του εαυτού μου και να κάνω κουμάντο και οι ελπίδες μου είναι στον εαυτό μου, όχι στον Θεό. Και θέλω να υποκαταστήσω τον Θεό. Όταν έρχεται κάποιος και εξομολογείται για κάποια μεγάλη του αμαρτία, όπως είναι θηροίδιος, και κλαίει και του λέει συγχωρημένος και λέει, μα εγώ δεν το αισθάνομαι. Και τι πρέπει να κάνω για να συγχωρηθώ? Να κάνω τόσες νηστείες, τόσες προσευχές? Αυτό τι σημαίνει? Αυτή η στάση είναι η πλέον εγωιστική. Γιατί λέω στον Θεό, δεν είναι αρκετή η σταυρική σου θύση για να με συγχωρέσεις. Πρέπει να συμβάλλω κι εγώ κάπως για να εξηλειωθώ. Τι γίνεται τότε? Αυτός που τα έκανε όλοι είναι ο Θεός. Ο αγώνας τότε τι νόημα έχει? Δεν έχει το νόημα της εξηλαίωσης. Έχει το νόημα της ευχαριστίας και της διαφύλαξης της χάρης που μου δώσε ο Θεός. Δεν ξεπληρώνεται εξάλλου η αγάπη του Θεού. Αλλά ο αγώνας μου είναι η ανταπόκριση στον έρωτα του Θεού. Για να μπορώ να το γεύομαι. Γιατί ό,τι και να μου δώσει ο Θεός, αν δεν υπάρχει υποδομή μέσα μου, δεν μπορώ να το προσλάβω. Ο αγώνας μου είναι για να μου δώσει δυνατότητες πρόσληψης της αγάπης του Θεού. Και η δυνατότητα πρόσληψης είναι η ταπείνωση και η μετάνοια. Αυτό που απαγορεύει τον άνθρωπο για να προσλαμβάνει την αγάπη του είναι ο εγωισμός, που εκφράζεται πώς? Με τη λύπη, με την απελπισία. Η κυριότερη έκφραση του εγωισμού μας είναι η απελπισία, είναι η κατακόσμο λύπη. Προφασιζόμενοι πολλές φορές και αγιογραφικά χωρία, μένουμε στην παγίδα αυτή. Ποιο χωρίο? Λέμε, μα δεν είπε ο Κύριος, μακάρι οι πενθούντες, άρα οφείλω να πενθώ, να λυπούμε. Αλλά ποιο πένθος είναι ο Κύριος, ποιο επιλέγουμε εμείς? Εδώ είναι το θέμα της διακρίσεως. Συνήθως λοιπόν εμείς κάνουμε διάγνωση της αρρώστιας μας, γεμίζουμε σκέψεις, απονευρωνόμαστε και δεν προχωρούμε στην πράξη του αγώνα που προϋποθέτει χαρά. Κάνω μια αμαρτία, γεμίζω από σκέψεις, ταλαιπωρώ τον εαυτό μου, αρχίζω και σκέφτομαι τούτο και το άλλο και η ψυχή μου απονευρώνεται, χάνει τον νεύρο της, κουράζεται. Τι χρειάζεται κανένα άνθρωπος? Δεν ασχολείται με τις αμαρτίες του. Δεν ασχολούμεθα με τις αμαρτίες μας, όποιες και αν είναι αυτές. Μόνο με τον Χριστό ασχολούμεθα. Όταν ασχολούμαι με τις αμαρτίες μου, σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει η μετάνοια. Και άνθρωπος που ασχολείται με τις αμαρτίες, θα δείτε, δεν είναι και αγωνιστικός. Δεν έχει όρεξη να αγωνιστεί. Σε δουλειά να βρισκόμαστε για να ξεγελάει τον εαυτό του. Και τι κάνει? Διαρκώς κάνει, ο άνθρωπος αυτός πέφτει στην τεμπελιά. Και τι κάνει? Διαρκώς κάνει διάγνωση της αρρώστιας του. Έχω αυτήν την αμαρτία, αυτό, ότι άνθρωπος είμαι. Και αυτό λέει μόνο, κλαψούριζε. Δεν μπορεί να μπει σε αγώνα. Όλο διάγνωση κάνει, αλλά θεραπεία δεν πάει να κάνει. Αυτό δεν έχει νόημα. Αυτό είναι το δαιμονικό. Αυτή η λύπη είναι δαιμονιώδης. Είναι δαιμονική. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει, να το έχουμε υπόψη μας καλά, χρειάζεται χαρά. Έχουμε υποβαθμίσει στη ζωή μας και στην πνευματική ζωή αυτή την έννοια. Αν μιλήσει κάποιος για χαρά, θα επηρεαστεί για φιλελεύθερος. Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση από το να είσαι χαρούμενος εν Χριστώ και όχι εν τη σάρκα σου. Για να είσαι χαρούμενος πραγματικά, περνάς από μια διαδικασία άσκησης, προσευχής. Στριμώχνεις τον εαυτό σου. Το συντρίβεις τον εαυτό σου. Η συντριβή είναι που γίνεται η χαρά. Εμείς όταν ακούμε χαρά, φανταζόμαστε ψυχολογικά πράγματα, που σημαίνει, μπορώ να πω, να διασκεδάσω, να γλεντήσω. Δεν μιλούμε για αυτήν η χαρά. Η χαρά λοιπόν είναι ένα στοιχείο στην Εκκλησία που καταρχήν στα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν συνώνυμη η χαρά με τον Χριστό. Τώρα έχει υποβαθμιστεί. Τώρα έχει γίνει συνώνυμη κατάθλιψη με τον Χριστό. Για ποιο λόγο? Γιατί ο αγώνας μας είναι στηριγμένος στον εαυτό μας, στον εγωισμό μας. Μένουμε στις αμαρτίες μας, ασχολούμεθα με αυτές και δεν ψάχνουμε τον τρόπο να ανοίξει η πόρτα της ψυχής μας και να απολαύσει τον Χριστό. Εμείς μένουμε να μιζεριάζουμε, να ειδονιζόμαστε, να έχουμε μια ειδονική αυτολύπηση. Αχ, αμαρτωλός, αμαρτωλός. Και δικαιώνομαι με αυτόν τον τρόπο. Ψάχνω μια δικαίωση μέσα από τη μελαγχολία μου, μέσα από την απομόνωσή μου. Η δικαίωση μου είναι ο Χριστός. Και οφείλω να βρω τον τρόπο που να κατατεθώ εκεί ολόκληρος. Η μνήμη των αμαρτιών μου είναι τροχοπέδι. Πόσο αμάρτησα, πόσο χθες, πόσο σήμερα, πόσο μετά και τι θα γίνει, πόσο συγχωρέθηκε, πόσο δεν συγχωρέθηκε, πόσο αμάρτησε ο άλλος, πόσο δεν αμάρτησα εγώ. Και μένει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι τροχοπέδι. Και δεν μπορεί να πεταχτεί, να αφαιθεί, να πετάξει προς τον Θεό. Και αρχίζει ο άνθρωπος και λέει: πω πω, τόσα χρόνια στην Εκκλησία έχω, τι έκανα, τίποτα δεν έκανα. Η μία σκέψη είναι των εκκλησιαστικών αυτή. Τον άλλο που είναι εκτός Εκκλησίας, πω πω, δεν έχω ιδέα από αυτά που λέει ο παπάς τώρα σήμερα. Πω πω, είμαι χαμένος. Και άλλοι είναι άγιοι που είναι στην Εκκλησία. Παραμύθια. Και άλλοι πλάνοι ότι μόνο εγώ χάλια. Όλοι χάλια, κανένας δεν ακούει. Ισόταμοι ακούοντων. Αυτή είναι η πλάνη, η δαιμονιώδης. Ισόταμοι ακούοντων είναι η δαιμονική λύπη. Ο Θεός ξέρει πότε να μιλήσει τον καθένα. Και πότε θα ανοίξει τα αυτιά του και θα πράξει. Αυτή λοιπόν είναι η κατακόσμων λύπη. Είναι η κατακόσμων κρίση πραγμάτων. Γιατί δεν πιστέψαμε πως μπορεί να υπάρχει μια άμεση σχέση με τον Θεό που είναι ελεύθερο την ψυχή του ανθρώπου. Γιατί? Μα είμαι τόσο αμαρτωλός. Είσαι μόνο αμαρτωλός. Έχεις και αρετή. Δες το αυτό για να πάρεις θάρρος και να προχωρήσεις. Χρειάζεται λοιπόν να λειτουργούμε θετικά με το Πνεύμα του Χριστού. Να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μας έχει καθυλώσει αυτό το Πνεύμα και να ξέρετε, είναι το Πνεύμα του Αντιχρίστου αυτό που μας μεταφέρει μία καταθλιπτικότητα, όλοι χάθηκαν. Όσο χάθηκαν όλοι, τόσο σώθηκαν κι όλοι. Αφού είναι μια υπόθεση να πω ναι στον Θεό, να πιστέψεις αυτό το έλεος του Θεού. Εγώ καταθλίβομαι γιατί δεν εμπιστεύουμε αυτό το έλεος. Δεν έχω ενθουσιαστεί από αυτό το έλεος. Ποιο είναι το εμπόδιο? Οι λογισμοί μου. Το κλείσιμο στον εαυτό μου. Οι θεωρίες μου. Οι απόψεις μου. Τα διάφορα διανοητικά σχήματα που έχω φτιάξει για τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν απονευρωνόμαστε. Χρειάζεται να προχωρήσουμε. Προϋπόθεση αυτής της προσπάθειας είναι η χαρά. Είναι ο ενθουσιασμός. Ένα άλλο στοιχείο της πτώσης μας, όπως είναι η απονεύρωση της ψυχής μας, είναι η απουσία του ενθουσιασμού. Σήμερα ο άνθρωπος δεν έχει ενθουσιασμό και είναι αδιάφορος για όλα. Η απουσία του ενθουσιασμού και του ενδιαφέροντος που είναι έκφραση απονευρωμένης ψυχής είναι κατάσταση της πτώσεώς μας. Αμάρτησα, σηκώνομαι, προχωρώ. Δεν ασχολούμαι. Δεύρω πάλι, λέει ο Κύριος. Έλα ξανά. Πάλιν και πολλάκις. Δεύρω, ακολούθημη. Δεύρων πάλι. Αν δούμε όλες τις προσευχές των πατέρων μας, έχουν αυτά τα στοιχεία. Της πτώσης και της ελπίδος. Και του εντοπισμού. Όλης μας η σωτηρία στην αγάπη του Θεού. Όσο δεν έχουμε πιστέψει και δεν έχουμε γευτεί αυτό, μας πλακώνουν οι αμαρτίες μας, μας πλακώνουν τα προβλήματά μας, μας πλακώνουν οι σκέψεις μας, μας πλακώνουν οι στόχοι μας, μας πλακώνουν οι φαντασιώσεις μας, μας πλακώνουν οι προσδοκίες μας από τους ανθρώπους. Αντί να ζητήσουμε τον Χριστό, ζητούμε δικαίωση από ανθρώπους. Θέλουμε ψυχολογικά στηρίγματα από τους ανθρώπους. Και έτσι, τι είναι όταν θέλω κάποιο ψυχολογικό στήριγμα από τους ανθρώπους, να με καταλαβαίνει, να ζω από αυτόν τον άνθρωπο? Τι σημαίνει? Είναι άρνηση Χριστού αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μου δώσει κανείς τίποτα. Επειδή δεν έχω βρει τον Χριστό, προσπαθώ να βρω υποκατάστατά του. Και να βρω έναν άνθρωπο που θα στηριχτώ, που με καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνω. Ούτε αυτό έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι μια ψυχολογική προσέγγιση ζωής. Και εκεί ο άνθρωπος παγιδεύεται σε λογισμούς, σε σκέψεις, σε καταστάσεις που μπερδεύουν το μυαλό του, σε συγκρούσεις, σε ζήλια, σε ανταγωνισμούς, σε εγωισμούς, σε ανάγκες δικαιώσεων και ταλαιπωρείται. Γιατί δεν κάνει το απλούστατο. Έχω τα χάλια μου και τι πρόβλημα? Υπάρχει ο Θεός. Η προσπάθεια λοιπόν που χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει είναι να μετανοήσει. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό που μπορούμε. Θα μετανοήσουμε. Θα μετανοήσουμε πραγματικά. Και όλα τα υπόλοιπα είναι του Θεού. Ο Θεός με ένα του νεύμα μπορεί να τα αλλάξει. Μπορείς να πηγαίνεις σε ψυχολόγους, να αναλύεις, να βρίσκεις τι γίνεται από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, αν όμως αρχίσεις και συντρίβεσαι και οδηγείς σε μετάνοια και κάνεις έναν αγώνα, λίγο προσπάθεια, βρε παιδί μου, λίγο, όχι πολύ, και να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου, τότε ο Θεός με ένα του νεύμα μπορεί όλα να τα αλλοιώσει. Αλλοιώνει ο Θεός τους πάντες, σύμφωνα όμως με τη διάθεσή μας. Πρέπει να γνωρίσουμε και να ενεργοποιήσουμε τη διάθεσή μας. Η προσπάθειά μας λοιπόν θα γίνει χωρίς στενοχώρια, ειρηνικά. Ανδρείο φρόνημα είναι αυτό. Να ξέρω τα χάλια μου και να αγωνίζομαι και να πορεύομαι ειρηνικά. Ο ανδρείος άνθρωπος δεν ταράσει, δεν τα χάνει, δεν τρομάζει με τον εαυτό του. Μεγαλύτερο ανδρείο φρόνημα είναι όχι να είμαι δυνατός στον αγώνα και να παλεύω την αμαρτία μόνο, αλλά να ξέρω πόσο χάλια είμαι και να μην το βάζω κάτω. Και να αγωνίζομαι ειρηνικά, χωρίς ταραχή. Έτσι λοιπόν, αν πορευθώ έτσι, ο λογισμός θα φύγει. Αν θελήσουμε όμως να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τους λογισμούς μας, τότε θα εξαντληθούμε και θα καταπέσουμε από το βάρος. Αν μου έρχεται ένας λογισμός και λέει πόσο αμαρτωλός είμαι, τι έκανα, επιτρέπεται, και αρχίζει ο άνθρωπος να προσπαθεί να αναλύει τις σκέψεις του, τότε δεν θα βγει χωρίς να πάθει κάποια βλάβη πνευματική. Δεν ξεφύγει τη βλάβη. Το πνεύμα λοιπόν της λύπης είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να προχωρήσουμε πνευματικά. Πιστέψτε το αυτό, δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο εμπόδιο από τη λύπη. Το λογισμό τον ξεπερνάς, όπως είπαμε, την αμαρτία την νικάς, αλλά η λύπη δεν ξεπερνιέται. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή να μην κυριεύει την ψυχή μας η λύπη. Η μεγαλύτερη παγίδα λοιπόν της ψυχής είναι η λύπη που καταλαμβάνει κυρίως τους ευαίσθητους ανθρώπους και αυτούς που έχουν πόθον και ζήλο για τον Θεό. Η λύπη πνευματικά κυρίως καταλαμβάνει τους υπερευαίσθητους ανθρώπους, που η υπερευαισθησία είναι ένας καλυμμένος πολύ όμορφα εγωισμός. Ένας πολύ όμορφα καλυμμένος εγωισμός. Και μέσα από τον πόθον και τον ζήλο, που είναι κάτι όμορφο, έρχεται ο διάβολος και το εκμεταλλεύεται. Αυτό τον πόθο μας, αυτό τον ζήλο που είναι ευαισθησία και όρεξη για την αλήθεια, έρχεται και σε καταβάλει και σου λέει πω τι έχεις κάνει. Και έτσι δίπλα σου όλοι είναι χαμένοι, δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς. Και αυτό σου ξοδεύει, σε εξαντλεί. Και ούτε ένα Κύριε λέει σου δεν μπορείς να πεις. Η λύπη κρύβεται κάτω από την ταπεινοσχημία. Λέω εγώ αμαρτωλός, εγώ ταλέπορος, πιο όρθον είναι να πω εγώ εγωιστής, παρά εγώ αμαρτωλός. Κάτω λοιπόν από την ψευδή μετάνοια, που τα κλαψουρίσματα μας, τα μυξοκλάματα, κρύβεται αυτό το πνεύμα της λύπης. Κάτω από την ψευδαίσθηση της αγάπης του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Τι λέω για να κλαίω? Πόπο, πόσο άραγε θα στενοχωρέθηκε ο Θεός από μένα. Ναι, τον αγαπούσα. Αν αγαπώ τον Θεό, δεν στενοχωριέμαι. Αν αγαπώ τον Θεό, ελπίζω σε αυτόν. Και μία λύπη μου είναι που απομακρύνω από κοντά του και θέλω να επιστρέψω. Το να κάθομαι και να λέω πόσο στενοχωρήσω τον Θεό, στην ουσία είναι ένα πολύ ωραίο πρόσχημα για να ισχυροποιώ τον εγωισμό μου και την απομόνωσή μου από τον Θεό. Κάτω λοιπόν, κάτω από χίλια δύο πράγματα κρύβεται η λύπη και αχρηστεύει τον άνθρωπο. Όταν αμαρτήσεις, σου λέει το πνεύμα της λύπης, τι μπορείς να κάνεις τώρα? Κλάψε, θρύνησε. Και αυτό το πράγμα σε γεμίζει ταραχή και απελπισία. Αντιθέτως δε, αυτό το ίδιο πνεύμα, όταν έχεις επιτυχίες και πνευματική προκοπή, σε ρίχνει σε εγωισμό, σε υπερηφάνεια ή σε οποιοδήποτε άλλο πάθος καινοδοξίας, για να σε κυκλώσει από παντού. Η λύπη καθιστά τον άνθρωπο πέρα για πέρα αδύνατον, αδύναμον για τα πάντα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο καθένας μας έχει μέσα του, στη συνείδηση του, κάτι που τον τρομάζει από τον εαυτό του. Γιατί να τρομάξουμε? Τρομάζομαι γιατί στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας. Και όταν τρομάξει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Γιατί δεν θέλουμε να προσευχηθούμε? Γιατί μας φαίνεται δύσκολος ο αγώνας. Γιατί μας φαίνεται δύσκολος? Γιατί βάλαμε πολλές προσδοκίες. Γιατί βάλαμε πολλές προσδοκίες? Γιατί είμαστε εγωιστές. Γιατί είμαστε εγωιστές? Γιατί στηριζόμαστε στον εαυτό μας. Όταν ο άνθρωπος αποδέχεται την κατάστασή του και την αναφέρει στον Θεό, έχει όρεξη. Χαίρεται να είναι μόνος και να προσεύχεται. Γνωρίζει ότι τότε γεμίζουν οι μπαταρίες του. Όταν ο άνθρωπος φοβάται αυτή τη διαδικασία, του φαίνεται ανιαρή και ψάχνει δια των λογισμών του, δια της εξωστρέφειάς του να ικανοποιηθεί, είναι γιατί είναι λάτρης του εαυτού του. Μόνο ο υπέρμετρα εγωιστής δεν μπορεί να σταθεί μόνος του με τον εαυτό του. Δεν αγαπά την ερημία. Εγωιστής δεν είναι αυτός που κατηγορεί τον άλλον. Ο μεγαλύτερος εγωιστής είναι αυτός που δεν μπορεί να σταθεί μόνος του. Γιατί θα δει τη γύμνια του. Και επειδή, και τι θα κάνω με αυτή τη γύμνια μου? Με υπάρχει ο Θεός. Ανάφερε την εκεί. Η λύπη λοιπόν καθιστά τον άνθρωπο πέρα για πέρα αδύνατο για να κάνει τίποτα. Σου λέει ο λογισμός, τόσα χρόνια χαμένα πήγαν. Τι έκανες? Άδικα προσπαθείς. Δεν είναι αρκετή η μετάνοια. Είσαι αδιόρθωτος. Και μετά σου λέει, ό,τι και να μου πει ο Θεός και ο ίδιος ο Θεός να μου πει ότι είσαι συγχωρεμένος, το λένε πολλοί άνθρωποι αυτό. Εγώ δεν μπορώ να συγχωρέσω τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση εγωισμού από αυτήν. Να σε συγχωρεί ο Θεός και να αρνείσαι τη συγγνώμη γιατί λες, εγώ δεν συγχωρώ τον εαυτό μου τέτοια πράγματα που έκανα. Γιατί? Γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό για τέτοια πράγματα και είμαι απαράδεκτος. Στον κόσμο αυτό ακούγεται πολύ όμορφο. Πω, τι ωραία κουβέντα, τι συντετριμμένος άνθρωπος, τι ευαίσθητος άνθρωπος. Στα πνευματικά είναι η μεγαλύτερη έκφραση εγωισμού αυτό το πράγμα. Στα κοσμικά μέτρα είναι αυτός που δικαιώνεται. Τουλάχιστον λέει, κάνει και μια αυτοκριτική και είναι αυστηρός με τον εαυτόν του. Στα πνευματικά αυτό είναι άρνηση του Θεού. Ο ταπεινός είναι αυτός που λέει, ναι, τα χάλια μου έχω, δεν ασχολούμαι με αυτά, προχωρώ μπροστά. Είτε είμαι καλός, είτε είμαι κακός, δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον μου, δεν είναι αυτή η έννοια μου. Η ιστορία μου είναι να ζωντανέψει η καρδιά μου. Η ιστορία είναι να υπακούω εις το θέλημα του αγαπημένου, του Θεού. Η ηθική χριστιανική, σε αυτό διαφέρει την κοσμική ηθική. Η κοσμική ηθική έχει κάποιους κανόνες που οφείλεις να τους υπακούσεις. Και σύμφωνα με αυτό εκφράζεται και η έννοια της δικαιοσύνης. Στη σχέση με τον Θεό, η δικαίωση είναι, η ηθική είναι να μπορέσει να ζωντανέψει η καρδιά μου με τον Θεό. Και η έννοια της δικαιοσύνης αυτή είναι στα πνευματικά. Να μπορώ να γεύω με την αγάπη του. Η ηθική χριστιανική αυτή είναι να μπορέσει η καρδιά να αρχίζει να αναζητεί τον Θεό και να βρει τρόπους αναζήτησης και αγάπησής του. Ο άνθρωπος λοιπόν που ακολουθεί την κοσμική ηθική δεν μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος που ακολουθεί την πνευματική επιλογή Ο πόθος του για τον Θεό σβήνει κάθε αμαρτία. Αυτό που συγχωρεί τις αμαρτίες μας είναι ο πόθος για τον Θεό. Κατά αυτή την έννοια πιστεύουμε πως δεν υπάρχει κόλαση στην άλλη ζωή. Με ποια έννοια? Ο άνθρωπος που ποθεί τον Θεό ήδη ζει τον Παράδεισο. Ο πόθος για τον Θεό νικά κάθε αμαρτία. Ο πόθος για τον Θεό σβήνει κάθε πάθος στην καρδιά μας. Αν θέλει κανείς να πολεμήσει την αμαρτία, πρέπει να ζωντανέψει τον πόθο του για τον Θεό. Δεν μπορεί όμως αυτός ο φόβος, ο πόθος να ζωντανέψει, αν δεν υπάρχει μετάνοια, αν δεν υπάρχει ελπίδα, αν υπάρχει λύπη. Δεν μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να χαίρεται. Μια ψυχή η οποία είναι κακορίζικη, μίζερη, που είναι μέσα στη λύπη και στους συλλογισμούς της, μπορεί να ποθήσει κάτι ποτέ? Μια ψυχή όμως που αρνείται την απελπισία και από τη βρωμιά βγάζει ομορφιά και βγάζει ελπίδα, αυτή η ψυχή μπορεί να ποθήσει. Έχει δύναμη μέσα της. Στο μόνο την ψυχή του ανθρώπου, δυναμώνει. Και αυτή η δύναμη της ψυχής γεννά τον πόθο. Και ο πόθος σβήνει κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν η αμαρτία μας υπάρχει γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στην ατομική μας δικαίωση και ηθική. Και δεν έχουμε ανοιχθεί εις τον πόθο του Θεού. Όπου η χάρις του Θεού καταργείται ο νόμος. Αυτό σημαίνει. Όταν ποθούμε τον Θεό δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Δεν υπάρχουν νόμοι. Όταν ο άσωτος επέστρεψε πίσω γιατί επόθησε την πατρική νεστία, δεν το έβαλε όρος ο Θεός. Δεν το έβαλε κανόνες ο Θεός. Δεν υπήρξαν νόμοι τότε. Εμείς όμως ποθούμε, αρεσκόμαστε στους νόμους, γιατί είναι το μόνο χειρό που υπάρχει για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας που δεν ποθεί τον Θεό. Ο μόνος τρόπος για να δικαιολογούμε και να δικαιώνουμε τον εαυτό μας που δεν ποθεί τον Θεό, προβάλλουμε μπροστά την ηθική και τους νόμους. Για να πιστέψουμε πως κάτι είμαστε και κάτι κάνουμε. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν είμαστε, τίποτε δεν μπορεί να γίνει μέσα μας αν δεν υπάρχει ο Χριστός. Η λύπη λοιπόν εμποδίζει τον άνθρωπο να προχωρήσει. Αυτός λοιπόν ο δαιμονικότατος λόγος που λέει δεν υπάρχει σωτηρία μένα και είναι χαμένος ο κόσμος και δεν αλλοιώνεται ο κόσμος, είναι προσβολή του ίδιου του Θεού. Ξέρει ο Θεός, κάνει υπομονή. Με την ίδια λογική, αν βλέπαμε μπροστά μας να διαδραματίζεται αυτό το δράμα, το ασώτου Υιού, θα λέγαμε τον άσχετο τι έκανε, πρόδωσε αυτό που ζούσε. Ποιος θα τον ακούσει τώρα? Πού να γυρίσει αυτό το ρεμάλι τώρα πίσω? Ποιο Θεό να ακούσει? Ο Θεός τι έκανε? Περίμενε. Η ελπίδα που έχουμε για τους άλλους και για τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη συμβολή που μπορούμε να τους κάνουμε για να έρθει ο κόσμος κοντά. Η μεγαλύτερη αρνητική επίδραση που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο είναι η απελπισία μας και για τον κόσμο. Και αν όλοι απελπιστούν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και ο ίδιος ο Θεός να έρθει να μας πει δεν υπάρχει σωτηρία, εμείς δεν θα απελπιστούμε. Το πνεύμα του Αντιχρίστου αυτό είναι. Να λέμε, χάθηκε ο κόσμος, δεν υπάρχει σωτηρία, όλοι χαμένοι είναι, δεν επιστρέφει κανείς. Πού είναι ο Θεός, μα ξέχασε ο Θεός. Αλλά ο Θεός μία στιγμή επιδράει στον άνθρωπο, που δεν την περιμένουμε και δεν την βλέπουμε. Και εκεί παίζεται αυτό το παιχνίδι το προσωπικό της ψυχής με τον Θεό. Όπως έγινε με τον Άσο των Ιών. Έτσι λοιπόν αν θέλουμε προσευχητικά να συμβάλλουμε θετικά στον κόσμο, είναι να ελπίζουμε για τον κόσμο. Να ελπίζουμε για τον άλλον. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν το είχαμε διαβάσει μας έκανε εντύπωση. Για κάποιο μοναχό που άφησε το σχήμα, τον Θεόδωρο τον Εκπεσόντα, και του έστειλε μια δύο επιστολές για να τον φέρει σε επιστροφή και του λέγε «Μην απελπίζεσαι». Και αν όλοι απελπίστηκαν για σένα και αν και εσύ ο ίδιος απελπίζει για τον εαυτό σου, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το ανδριοφρόνημα. Το άλλο είναι το... ξέρετε. Το μίζε, το κακομήρικο, το γενεκουλίστικο. Αυτό το στυλ που λέμε είδες τι γίνεται, αυτή η μιζέρια που φτύνουμε τη ζωή καθημερινά. Γιατί αυτό είναι καθρέφτης ότι εμείς δεν βρήκαμε κάτι μέσα μας. Και εξιδίων κρίνουμε τα λότρια. Βλέπουμε τον άλλο με τα μάτια της ψυχής μας. Αν μέσα μας υπάρχει ενθουσιασμός, σε όλους δίνουμε ελπίδα. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλιώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τον Θεό μας. Ποιος είναι ο Θεός μας, η λογική μας, η μαθηματική λογική. Λέει πώς θα γίνει αυτό, αφού δες τι γίνεται. Δες και το άλλο, δες και το παράλληλο. Δεν βλέπουμε τίποτα. Εμείς έχουμε άλλη λογική. Που είναι πέρα από τους αριθμούς. Η ελπίδα των Θεών ανατρέπει τους μαθηματικούς όρους. Ανατρέπει την ορθολογική λογική. Μόνο ένα πράγμα να κάνουμε. Να μην τεμπελιάζουμε και να είμαστε έτοιμοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αυτό ζητάει ο Θεός. Αυτό την παλικαριά, αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Αυτά είναι τα χάλια μου, λέω. Και δεν τεμπελιάζω και προχωρώ. Και δεν κάθομαι να περιεργάζομαι τους εμετούς μου. Αυτό με φθείρει, με ξοδεύει, με απονευρώνει. Δεν περιεργάζομαι τους εμετούς μου. Δεν αναλύω την αμαρτία μου. Δεν αναλύω τον λογισμό μου. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Αναλαμβάνω άπαξ διαπαντώ στην ευθύνη της κατάντιας μου και προχωρώ. Δραστηριοποιούμε. Κινούμε προς τον Θεό. Προσεύχομαι. Όλα λοιπόν συμβαίνουν αυτά για να εγκαταλείψουμε τον αγώνα, την εγκράτεια και να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας που δεν αγωνίζεται. Τι λέμε? Όταν λέω είμαι μαρτωλός, το κάνω και για άλλο πονηρό λόγο. Γι' αυτό δεν αγωνίζομαι. Γιατί εγώ είμαι αχαήρευτος, δεν βγάζω ποτέ άκρη. Τι να αγωνιστώ τώρα? Δέστε, χρησιμοποιώ την αμαρτία μου για να μην δραστηριοποιηθώ. Είπω, δεν έχω δυνατότητες, Πάτερ. Εγώ είμαι χάλια, δεν μπορώ. Δεν έχω ελπίδες. Δεν γίνεται τίποτα. Για να μην κάνουμε και το ελάχιστο που μπορούσαμε. Και να καθυλωθούμε. Η μεγαλύτερη μας αμαρτία είναι η τεμπελιά, αυτό. Το λίγο που μπορούμε δεν κάνουμε. Όχι η αμαρτία μας, αυτό δεν το δίνει σημασία πολύ ο Θεός. Ο Θεός κοιτάει τη διάθεση. Και έγκλημα να κάνουμε, αυτό δεν το δίνει πολύ σημασία ο Θεός. Εξάλλου ενώπιον του Θεού όλοι καθαροί είναι. Αλλά αυτό που είναι μεγάλη μας ευθύνη είναι ότι δεν δραστηριοποιούμεθα, δεν ξεκινούμε, δεν προσπαθούμε. Δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και δεν προχωρούμε. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Το λίγο ποιο είναι? Τόση ώρα να ακούω, κάνω, θέλω να το λίγο. Και ακούω μετά και η μουσική και το άλλο. Ποιο είναι το λίγο? Ποια είναι η αρχή που λέμε? Ποιο είναι το ψή? Που θα κάνει ο καθένα και να κάνει την αρχή. Γιατί τα ακούμε, τα διαβάζουμε. Ποιο είναι αυτό το λίγο που θα σου δώσει πίσω? Ποια είναι η σπίθα σε όλα αυτά? Γιατί τα ακούω και δεν έχουμε πάλι στην αρχή. Και λέω πρέπει να γίνει και αυτό. Και πρέπει να γίνει και εκείνη. Πρέπει να γίνει. Το λίγο τελικά ποιο είναι?
Τίποτα αυτά δεν θα κάνετε. Θα κάνει κάτι απλό. Θα πω στην καρδιά μου. Καρδιά μου, θέλεις την αλήθεια? Θα πω στην καρδιά μου. Καρδιά μου, θέλεις τον Θεό? Λοιπόν, Θεέ μου, ελέησέ με. Έρχομαι και ζητώ το ελέος σου και προχωρώ. Τίποτα άλλο. Να γίνει πράξη. Να γίνει ζωή.
Πώς γίνεται πράξη? Πώς γίνεται ζωή? Δηλαδή και αυτό μετά πάει αλλού. Πάλι στην αρχή σου.
Όχι, κοιτάξτε, μην τα δυσκολεύουμε τα πράγματα. Είναι απλά, πάμε λοιπόν και ζητούμε το έλεος του Θεού. Μετανοούμε και μετά ξεκινούμε μια διάθεση σύμφωνα με την καρδιά μας προσευχής. Τόσης ούτως ώστε να έχουμε μέσα μας καλή κατάσταση, θετική κατάσταση, να έχουμε χαρά. Το περισσότερο μπορεί να μας ψυχοπλακώσει, το λιγότερο να μας διαλύσει. Να βρούμε ένα μέτρο που ο καθένας γνωρίζει ότι θα δημιουργηθεί μια ευεξία πνευματική και θα του φέρει μεγαλύτερη όρεξη για τον Θεό και για την αλήθεια. Αυτό το γνωρίζει η ψυχή του ανθρώπου μέσα του, σε αυτό μπορεί να το βοηθήσει και ο πνευματικός του. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το συγκεκριμενοποιήσει. Είναι τόσα σε αυτές οι προτάσεις όσο και οι ψυχές των ανθρώπων. Γενικά όμως, χρειάζεται να μην απελπιζόμαστε για τίποτα και να έχουμε κατάσταση μετανοίας. Και να προσευχόμαστε σύμφωνα με τη διάθεσή μας και τις δυνατότητές μας που θα μας φωτίσει ο Θεός να τις γνωρίσουμε και με το πνευματικό. Αλλά, για παράδειγμα, είπατε κάτι τώρα, έρχεται το ένα και το άλλο. Αυτό θα το αποφύγετε, αυτός είναι ο πειρασμός, αυτή είναι η λύπη. Το με πιάσει η αγωνία, το άγχος, τι κάνω, το ένα θα μου φέρει το άλλο. Σημαίνει ότι ψυχαναγκαστικά, νευρωτικά προσέγγιζω τα πνευματικά. Έχω ένα άγχος, μήπως πρέπει να κάνω εκείνο, μήπως κάνω το άλλο. Όταν λέει ο άνθρωπος, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το θέλημα του δικό μου, ποιο είναι το θέλημα του διαβόλου, τι κάνω του Θεού, το δικό μου του διαβόλου, αυτό δεν είναι του Θεού αυτή η ιστορία, αυτό το ψάξιμο δεν είναι του Θεού. Τίποτα δεν ασχολούμαι καθόλου, καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει αύριο τι θα βγει, σήμερα τι κάνω. Δεν μελετώ, δεν προσχεδιάζω, δεν προγραμματίζω. Εδώ και τώρα λέω ήμαρτο και ζητώ την αγάπη του Θεού. Και δεν αναλύω το λογισμό να δω από πού έρχεται. Δεν ασχολούμαι καν με το λογισμό μου. Δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αν θα κάνω αυτή την άλλη δουλειά. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι κοντά του. Τον βρήκα, τελείωσε. Η ολοκλήρωση όλου του θελήματος του Θεού είναι τον έχω μπροστά μου. Τι να ψάξω για θέλημα Θεού. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ στη ζωή μου. Έρχονται και λέει, Πάτερ, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μα όλο το θέλημα του είναι ο ίδιος. Είναι σαρκωμένο το θέλημα του. Είναι ο Χριστός. Τον έχουμε μπροστά μας. Τον κοινωνούμε, τον βλέπουμε, τον μιλούμε. Τι άλλο θέλουμε. Ψάχνουμε θελήματα μετά. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Μόνο θα κατευνούσε κανείς το θέλημα του Θεού να βρει τον τρόπο που θα ορθοδρομεί σε αυτή την πορεία. Δηλαδή στο σώμα του Χριστού. Κάποιος άλλος.
Μας είπατε, Πάτερ, για την κατακόσμο λύπη και τα επακολουθά της. Θα ήθελα να μας πείτε για την καταθεό λύπη, που όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, παράγει μετάνοια. Πότε λυπούμεθα κατά Θεόν?
Η καταθεόν λύπη δεν κατακεραυνώνει τον άνθρωπο. Δεν τον κτυμπάει, δεν τον στέλνει στην κόλαση. Του δίνει παρηγοριά, θάρρος, ειρήνη, κουράγιο, ανάνυψη. Λέγει, μη φοβού, δεύρω πάλι, μη φοβασέλα πάλι. Η κατακόσμο λύπη, ου έξω, στο πύρτο εξώτερο. Η κατά Θεόν λύπη λέει δεύρον πάλι, μη φοβού, δίνει παρηγοριά στην ψυχή, δίνει ειρήνη, δεν κατακεραυνώνει την ψυχή του ανθρώπου. Η κατά κόσμον λύπη τι κάνει, επικρίνει τον άνθρωπο, ταλαιπωρεί τη σύνειδησή μας. Άνθρωπος ο οποίος χτυπάει τον εαυτόν του, επικρίνει τον εαυτόν του, και αυτό σημαίνει κατά κόσμον λύπη, επιτίθεται στον εαυτόν του, σημαίνει απλά πως αύριο θα κάνει τα ίδια διπλά και τριπλά. Όσο επικρίνουμε και ελέγχουμε τον εαυτό μας κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιπλήξεις αυτές της συνειδήσεώς μας, όταν είναι κατά κόσμον η λύπη, οδηγεί τον άνθρωπος πού? Στην απομόνωση και στην απογοήτευση. Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα κτυπήματα που θέτουμε στον εαυτό μας είναι δαιμονιώδη. Χτυπώ τον εαυτό μου και λέω πω πω τι σκέφτηκα, πω πω τι έκανα, με τι μούτρα να σταθώ στον κόσμο, με τι μούτρα να σταθώ ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι οι επιπλήξεις και η επίθεση που κάνουμε στον εαυτό μας που δεν βοηθάει τον εαυτό μας. Οδηγεί στην απομόνωση και στην απογοήτευση. Μα θα πει κάποιος, μα τι στραβο κάνει ο άνθρωπος, αναγνωρίζει τα λάθη του. Όχι, αναγνωρίζει τα λάθη μου σημαίνει μετανό, λέω ήμαρτον, εξομολογούμε και τέλειωσε το παραμύθι. Όταν το πιλατεύω πολύ το πράγμα, είναι γιατί δεν θέλω να ταπεινωθώ. Όταν αρχίζω να λέω χίλιους λόγια μου, σε αύριο μωρέ, ή μεθαύριο μωρέ, ας ηρεμήσει και ο πνευματικός μου, γιατί νομίζω είναι ταραγμένος, να ηρεμήσω και εγώ τότε να πάω ή να τα δούμε τα πράγματα αργότερα. Αυτό είναι ο εγωισμός μας. Δεν είναι υπόθεση πνευματικού μετάνοια. Θα πάω στο πνευματικό για να βρω τον Χριστό. Όχι να ζητήσω την αναγνώριση του πνευματικού με την διατήρηση μιας καλής σχέσης μαζί του ή την αποκατάσταση μιας σχέσης μαζί του. Αυτά είναι ψυχολογικά παραμύθια. Αυτό που έρχομαι να βρω τον Χριστό. Και δεν είναι υπόθεση να σε πείσει κανένας, ούτε να διαπραγματευτείς τη μετάνοια με κανένα. Πας και λες σήμερα, έχω τα χάλια μου. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και σταματάς να επιπλήττεις τον εαυτό σου. Σταματάς να επιτίθεσαι στον εαυτό σου. Σταματάς να μελαγχολείς με τα λάθη σου. Σταματάς να απομονώνεσαι και να απογοητεύεσαι. Αυτή λοιπόν είναι η κατακόσμων λύπη. Κανείς άλλος?
Σχετικά με τη βιασύνη μας και το βαθμιαίο αγώνα μας. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε αγώνα για να κερδίσουμε την αγάπη του?
Όχι. Θα κάνουμε αγώνα για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αγάπη του που μας δίνει. Για να αφομοιώνουμε την αγάπη που μας δίνει.
Να διακρίνουμε ότι είναι η οικονομία του Θεού, να μην δούμε όλα τα χάλια μας μαζεμένα, όπως είπατε, ή την αγράνεια. Δηλαδή, πώς θα διακρίνουμε την αγράνεια.
Ναι, είναι και η οικονομία Θεού, αλλά σας πω λέω κάτι πολύ απλό. Γιατί όλο αυτόν τον κόπο που κάνουμε να δούμε τα χάλια μας και να τα λύσουμε, το κάνουμε προσευχή. Για λέω αυτό τα ξενύχτια που κάνουμε, να πιάνουμε διάλογο με τους λογισμούς και να τρελαινόμαστε, το κάνουμε προσευχή. Δεν σας γεννά την υποψία ότι κάτι πονηρό κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Έχεις άλλο και σκέφτεται χίλια δύο πράγματα όλο το βράδυ και του λες κάνει προσευχή μισή ώρα και δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί δεν μας κάνει εντύπωση αυτό? Γι' αυτόν τον λόγο νομίζω πως δεν χρειάζεται να ασχολούμεθα με το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Να μας ανοίξει τα μάτια ο Χριστός. Μόνο έχουμε ανάγκη πιο πολύ να προσευχόμαστε. Να ζητούμε τον Θεό. Να απομονωνόμαστε και να πέφτουμε στα πόδια του Θεού και να ζητούμε το ελαιός του. Είναι η κατά Θεόν απομόνωση που είναι αληθινή κοινωνία. Πρωτίστως με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με τους άλλους.
Ποιος τρόπος υπάρχει να μην σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας ενώ τις έχουμε κάνει?
Να τις εξομολογηθούμε και να πιστέψει ο Θεός σε συγχωρεί. Και να καταλάβουμε ότι οι αμαρτίες μας δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αμαρτία με την έννοια ότι αρνούμε τη σχέση με τον Θεό. Αν η καρδιά μου ξαναεπιθυμεί τη σχέση με τον Θεό, διαλύεται η αμαρτία. Καίγεται η αμαρτία, εξαφανίζεται η αμαρτία. Το νιώθει η καρδιά του ανθρώπου. Όταν αρχίζει μέσα την προσευχή του ή με κάποιον τρόπο να φουντώνει η αγάπη μας για τον Θεό, βλέπουμε ότι εξαφανίζεται. Καίγεται η αμαρτία, όπως τα ξερά χόρτα από τη φωτιά. Όσο όμως δεν ενεργούμε αυτόν τον πόθο, δηλαδή την προσευχή, θα έλεγα, τότε έχουμε αμφιβολίες. Συγχωρηθήκαμε ή όχι? Η αμφιβολία, συγχωρηθήκαμε ή όχι, και το βάρος συνειδήσεως είναι γιατί δεν φούντωσε ο πόθος μας για τον Θεό. Γιατί δεν είμαστε προσευχόμενοι. Και αρχίζουμε μετά να αμφιβάλλουμε και την κατάστασή μας.
Δεν είναι ανούσιο να λες μια αμαρτία σου και ενώ αυτή να συνεχίσει να κάνεις.
Ναι, σημαίνει ότι η μετάνοια μας δεν είναι αληθινή και σημαίνει ότι ο πόθος μας για τον Θεό δεν είναι αληθινός. Και πρέπει να γίνει αληθινός. Μπορεί όμως να συμβαίνει και κάτι άλλο. Είναι η αδυναμία που έχουμε, είναι ότι ο Θεός παίρνει τη χάρη του και πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Είναι γιατί όχι είμαστε τόσο εμπαθείς, αλλά είμαστε εγωιστές. Και ο εγωισμός μας είναι τέτοιος που αν ο Θεός μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε ένα πάθος, θα γίνουμε χειρότεροι. Καλύτερα να κριθούμε για έλλειψη παρά για ίηση. Τη χάρη του δεν την παίρνει ο Θεός, μη φοβάσαι, δεν σε τιμωρεί. Ο Θεός δεν παίρνει χάρη του, αλλά εμείς το αισθανόμαστε σαν αίσθηση, επειδή μας λείπει χάρη, αισθανόμαστε ότι την πήρε ο Θεός. Εμείς τη διώξαμε. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, δεν μας βοηθά ο Θεός για να ξεπεράσουμε τα πάθη, γιατί θα έχουμε ένα ισχυρότερο πάθος μέσα μας, την καινοδοξία και την έπαρση. Όταν λοιπόν πολεμήσουμε την καινοδοξία και την έπαρση, τότε είμαι θα πιο ασφαλής για την χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε τα πάθη. Ο Απόστολος Παύλος δέχθηκε τόσες αποκαλύψεις και είχε σκόλωμα που τον πέδευε ή να μην υπεραίρεται δια την υπερβολή των αποκαλύψεων.
Όταν διαπιστώνουμε ότι ακούμε κάτι, ενθουσιαζόμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε μια αρχή, γρήγορα απογοητευόμαστε και παραμονούμε στα ίδια. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια κατάσταση αυτή που δεν γίνεται μια αρχή, οπότε πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με τα πνευματικά παρελθόν.
Κοιτάξτε, αυτή η αρχή είμαστε. Δεν κάνουμε πραγματική αρχή γιατί φοβούμαστε τι θα βρούμε, δεν είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε και δεν είμαστε αποφασιστικοί για αυτό που κάνουμε. Αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε αυτό να είμαστε πιο αποφασιστικοί και πιο σταθεροί στην απόφασή μας.
Είχαμε πει προηγουμένως ότι αν δεν κάνουμε αυτή την αρχή είναι καλύτερα να μην ασχολούμαστε καθόλου με τα πνευματικά.
Με τα πνευματικά, με την έννοια πια της θεωρητικής προσέγγισης, της φιλοσοφικής προσέγγισης και όχι της πρακτικής. Με το να μιλώ για τον Θεό δεν έχει νόημα, δεν ζω τον Θεό ή δεν έχω διάθεση να ζήσω τον Θεό. Η θεολογία δεν είναι διανοητική διαδικασία, είναι να πάσχω τα θεία, να μετέχω τις αγάπης του Θεού, να κοινωνώ τις αγάπης του Θεού, όχι να σκέφτομαι και να αναλύω τα θεολογικά πράγματα.
Γιατί είναι φορές όταν έχουμε λύθη και κηδεία, ενώ θέλουμε να προσευχηθούμε, κατανοούμε ότι πρέπει να προσευχηθούμε για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, δεν μπορούμε.
Γιατί μας καταβάλει ακηδεία και λύπη. τότε πρέπει να δώσουμε θάρρος στον εαυτό μας.
Δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή όταν έχει πάρα πολύ λύπη.
Με αυτό ακριβώς είπαμε. Η λύπη υποδίδει την προσευχή και πρέπει να πολεμήσουμε τη λύπη για να έρθει η προσευχή. Κάνουμε μεγάλο αγώνα να πολεμήσουμε τη λύπη. Την επόμενη Τρίτη να πούμε μερικές ανακοινώσεις. Την Παρασκευή θα κάνουμε έρανο της αγάπης. Κάθε Χριστούγεννα το κάνουμε. Όσοι θέλετε μπορείτε να βοηθήσετε να κάνουμε κάποια συνεργεία και τα χρήματα που θα μαζευτούν να δίνουμε στους φτωχούς. Επειδή είστε και εδώ κάμποση, σκεφτήκαμε είναι να κάνουμε ένα χαράτσι σήμερα. Έχουμε δύο κουτιά στις δύο πόρτες. Γρήγορα, Σοφία, γρήγορα, μην αργήσετε. Να μην είσαι καλός εις πράκτορας. Τα άμα φύγουν μισή, τι νόημα έχει. Άντε, Σούζη, τρέξε να οικονομήσουμε καλά σήμερα. Λοιπόν, και αυτά που θα βγάλουμε θα δοθούν στους φτωχούς αυτές τις μέρες. Και όσοι κυρίες μπορούν και παιδιά να βοηθήσουν για τον έρωτα της αγάπης, να μου δώσουν τα ονόματά τους. Την Παρασκευή θα γίνει. Γρήγορα, αργό για να τρέξεις, Σούζη, αργό. Έχουμε και αγρυπνία την Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή. Για τους φιλακόλουθους. Στις δύο πόρτες, μη σας ξεφύγει κανείς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, να ελέησουν και σώσουν ημάς.